Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Jabhatun Nusra terrorchilik guruhi o'z nomini Jabha Fatah Shomga o'zgartirdi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda huqmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Suriya bo'g'ronini hal etish uchun sa'y harakatlarining yangi bosqichi bilan bir vaqtda Jabhatun Nusra terrorchilik guruhining rahbari bu terrorchilik guruhini tarqatib yuborilganligi va Jabha Fatah Shom nomli yangi guruhni tashkil etilganligini rasman e'lon qildi. Suriyadagi Jabhatun Nusra terrorchilik guruhining rahbari Abu Muhammad Ajuloni payshanba kuni Jabhatun Nusra terrorchilik guruhini tarqatib yuborilganligini e'lon etganidan so'ng kameralar oldida so'zlagan ilk nutqida Jabha Fatah Shom nomli yangi terrorchilik guruhni tashkil etilganligini ham ma'lum qildi. U o'z so'zlarida yangi guruhni tashkil etilishi boshqa guruhlarni bir-birlari bilan yaqinlashishi va birlashishiga ko'maklashadi va Jabha Fatah Shom hech bir xorijiy mamlakat va guruh bilan aloqada emas deb iddao qildi. Suriyadagi Jabhatun Nusra terrorchilik guruhi o'zini Al-Qoida terrorchilik guruhiga qaram bo'lgan guruh sifatida e'lon etib kelardi. Bu terrorchilik guruh o'z nomini o'zgartirishi bilan Al-Qoida bilan tashkilot ishlari doirasida hech qanday aloqasi yo'qligi va Al-Qoida terrorchilik guruhidan ajralganligini ham e'lon qildi. Suriyada bo'hronlar va notinchliklarni boshlanganligidan keyin Jabhatun Nusra terrorchilik guruhi bu mamlakatda vujudga kelganligi va faoliyatini boshlaganligini ma'lum qilgandi va o'z navida va IShID terrorchilik guruhi bilan bay'at va yo ahd paymon qildigandi. Ammo ishg'ol etib olgan mintaqalarida bu terrorchilik guruhining xatti-harakatlari xususan Suriya mamlakatining shimol mintaqalarida xuddi IShID terrorchilik guruhining niyatlariga o'xshardi. Jabhatun Nusra terrorchilik guruhi bevosita tarzda Saudiya Arabiston, Qatar va Turkiya davlatlari tomonidan himoya qilinadi. Bu guruh mazkur mamlakatlar, xususan Turkiya hududlari orqali shuningdek Suriya g'arbidagi Idlib yo'nalishidan moliyaviy ko'maklar va qurol yaroqlar olardi. Rossiya va AQSh kelishuvi bilan o'tgan fevral oyida Suriyada joriy etilgan otash kesim ham bu terrorchilik guruhga taalluq olmadi. Ammo bu terrorchilik guruhiga tegishli guruhchalar xususan Jayshul Fath va Jayshul Islom ishg'ol etgan mintaqalarda xuddi IShID terrorchilariga o'xshab jinoyatlar sodir etib, Suriya xalqini vahshiyona tarzda qatl etdilar. Suriyaning Halab nomli strategik shahriga qarshi o'z ta'birlari bilan o'rtacha pozitsiyaga ega terrorchilik guruhlarining hujumlari Jabhatun Nusra terrorchilik guruhi sodir etgan jinoyatlarini yaqqol esga keltiradi. Ammo bu terrorchilik guruhining homiylari ushbu terrorchilik guruhni mu'tadil pozitsiyaga ega bo'lganligini iddao qilib, uning jinoyatlarini xaspushlashga urinishmoqda. Suriya hududlarida Jabhatun Nusra terrorchilik guruhining jinoyatlari va suriyaliklarni ommaviy qirg'in etishdagi roli bu guruhning tag-tubidan terrorchilikka asoslanganligini isbotlab beradi. Otashkesim joriy qilish kelishuvida Jabhatun Nusra guruhi nomini keltirilmaganligi hamda Jenevadagi Suriya tinchligi muzokaralarida bu guruhni qatnashish uchun yo'l ochib berish ham oldindan programmalashtirilgan bo'lganligi nazarga tashlanmoqda. Bugungi kunda esa bu guruh o'z nomini o'zgartirishi bilan Suriya bo'hroniga yechim topish uchun Rossiya va AQSh davlatlarining sa'y harakatlari doirasida mu'tadil pozitsiyaga ega bo'lgan bir guruh ekanligini iddao qilib, Suriya tinchligi muzokaralarida yangi ko'rinishda qatnashishga urinayotganligini payqash qiyin emas. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzo suhbatlariga jalb etamiz.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Bugungi kunda dunyoning eng qonqur terrorchilik tashkilotlari, terrorchilik tashkilotining bir yo'nalishi sifatida tan olingan Jabhat al-Nusra o'z nomini o'zgartirib da'vo qilyapti. Zero shu paytgacha o'zining hojasi bo'lgan Al-Qoida terrorchi tashkilotidan ajralib chiqishni, qolaversa o'sha Jenevada Suriya masalalaridagi muzokaralarda ishtirok etishni niyat qilyapti. Ammo ana shu iborani qilib aytadigan bo'lsak, to'sloq qanchalik yaltiroq bo'lgani bilan, qancha yaltiragani bilan mag'iz amon hamon o'sha qonxo'rlikka qaratilganligicha turibdi. O'zining yalaki terrorchi guruh avvaldan o'zining biror maqsadini o'zgartirmagan, hatto o'sha al-Qoidadan, o'zining otasidan kechgan misol al-Qoidadan kechib yangi nomini yorqinroq qilib ko'rsatishga urinyapti. Ammo hamma gap mag'izda, hamma gap mazmun mohiyatda. U qanchalik yangi nomga o'ralayotgan bo'lsa, yangi nom bilan o'zini bezayotgan bo'lsa, o'sha mag'iz, o'sha mazmun razilligicha qolmoqda. Qolaversa, kuni kecha Rossiya Federatsiyasidagi o'sha Rossiya 24 telekanalida tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Vladimir Putindan ana shu jafot administra o'z nomini o'zgartirdi, unga munosabat o'zgaradimi degan savolni ham berishdi. Ana shu prezidentning matbuot kotibi Peskovning tarqatgan xabarlariga ko'ra, Rossiya o'sha terrorchi guruhlariga nisbatan avvalgi pozitsiyasini hali hamon o'zgartirmaydi, jumladan o'sha nomi o'zgargan bu tashkilotga ham shunday. Chunki bu tashkilotlarning paydo bo'lishida, bu tashkilotlarning faoliyat yurishida ularga homiy bo'lgan o'sha Saudiya Arabistoni, Qatar, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari singari davlatlar qo'llashgan va bundan keyin ham uni qo'llab qolishadi. Xulosa qilib aytganda, o'sha tashkilot, o'sha terrorchi qonxo'r tashkilot nomini qancha o'zgartirgandan qat'iy nazar, uning vazifasi o'sha qonxo'rlik yurtning vazifasida qoladi. Bu narsa bugun butun dunyo hamjamiyatiga ma'lum. Ana shu nuqtai nazardan u tashkilot o'zini qaysi darajada qanchalik o'zgartirmasin, ammo dunyoning hamjamiyati, tinchliksevar xalqlarning munosabati, pozitsiyasi avvalgicha qolaveradi.
Jabhatun Nusra terrorchilik guruhining jinoyatlari Suriya xalqi va xalqaro hamjamiyat uchun shu darajada namoyon bo'lganki, bu terrorchilik guruh o'z nomini o'zgartirishi bilan terrorizmga asoslanganligi va ekstremistik niyat va maqsadga ega bo'lganligini xaspo'shlay olmayotir. Jabhatun Nusra terrorchilik guruhining nomini o'zgartirilganligi bilan bir vaqtda Suriya davlat armiyasi ham o'z ittifoqchilarining yordami bilan Halab shahrining qurshovini yanada kuchaytirdi. Jabha Fatushom nomli yangi terrorchilik guruhi ham Suriyadagi boshqa terrorchilik guruhlarini o'ziga qo'shilishi bilan bu mamlakat armiyasi va qurolli kuchlari va xalqi qarshi yangi jinoyatlar sodir etishi mumkinligi barchaga ma'lum bo'lib qolmoqda. Jeneva shahrida Suriya tinchligi nomli kelgusi muzokaralarini ta'sirchan etuvchi masala ham turli terrorchilik guruhlariga qarshi bor kuch qudrat bilan qarshi kurashni boshlanishidir. Terrorizm kabi yovuzlikka asoslangan muammo qarshisida siyosiy o'yinlarni davom etishi, Suriyaning begunoh fuqarolarining joni va qonini ko'rmaganga olish va hatto masxaralashdan o'zga narsa emas. Zero Suriyaning begunoh xalqi har kuni yaxshi va yomon nomli terrorizmning vahshiyona hujumlaridan qurbon bo'lishmoqda. Jabhatun Nusra terrorchilik guruhi o'z nomini o'zgartirgan bo'lsa-da, haligacha ommaviy afkorlarda terrorchilik guruhi hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, siz Jabhatun Nusra nomli terrorchilik guruhi o'z nomini Jabha Fatashom nomiga o'zgartirdi. Unvon ostidagi bugungi ta'lim eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.